Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Secret Life of Groceries, The Dark Miracle of the American Supermarket ni Benjamin Lohr, isang aklat ng investigatibong non-fiction tungkol sa nakatagong sistema sa likod ng karaniwang pamimili sa supermarket sa Estados Unidos. Sa loob ng 5 taong pananaliksik at daan-daang panayam, sinusundan ni Lohr ang mahaba at komplikadong paglalakbay ng pagkain mula produksyon at pangingisda hanggang transportasyon, bodega at estante ng tindahan. Hindi niya itinuturing na simpleng lugar ng pagbili ang supermarket. Para sa kanya, isa itong makapangyarihang organisasyon na humuhubog sa presyo, kalidad, pagpili ng mamimili at kalagayan ng paggawa. Pinagsasama ng libro ang immersive na pag-uulat, pagsusuri sa negosyo, at mga karanasan ng mga manggagawang karaniwang hindi napapansin ng publiko. Sinisiyasat nito ang mababang sahod, mapanganib na trabaho, sapilit ang paggawa sa ilang bahagi ng pandaigdigang supply, pag-aaksaya ng pagkain, at kahulugan ng mga etiketa tulad ng fair trade at free range. Layunin nitong ipakita ang tunay na kapalit ng kaginhawaan, kasaganaan, at murang presyo na inaasahan natin sa grocery store. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang supermarket bilang masalimuot na makinarya ng supply at paggawa. Ipinapakita ng libro na ang supermarket ay hindi lamang huling hintuan ng pagkain bago ito dalhin sa bahay. Ito ay sentro ng isang sistemang nag-uugnay sa mga magsasaka, mangingisda, taga-proseso, importer, tracker, manggagawa sa bodega, supplier, at empleyado sa tindahan. Kapag puno ang mga estante at maraming mapagpipilian ang mamimili, madaling isipin na likas at normal ang ganitong kasaganaan. Ngunit ipinapaliwanag ni Lohr na nakasalalay ito sa mahigpit na koordinasyon, mabilis na transportasyon at patuloy na pagkuha ng murang paggawa. Ang bawat pagkaantala sa biyahe, pagbabago sa order o pagkasira ng produkto ay may epekto sa mga taong nasa ibaba ng sistema. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa presyo ng isang produkto tungo sa proseso kung bakit naging posible ang presyong iyon. Ang supermarket ay may kakayahang magtakda ng pamantayan sa supplier, dami ng order, packaging at oras ng paghahatid. Dahil dito, ang panganib at gastos ay maaring na ipapasa sa mas maliliit na negosyo at manggagawa. Para sa mga Pilipino, pamilyar ang ganitong lohika sa pagtingin sa pagitan ng magsasaka, middleman, palengke at malalaking retail chain. Magkaiba man ang konteksto ng Estados Unidos at Pilipinas, malinaw ang pangkalahatang aral. Ang kaginhawaan sa pagbili ay may mahabang hanay ng trabahong madalas hindi nakikita at kailangang suriin kung sino ang may kapangyarihan at sino ang sumasalo sa panganib. Iilawa, ang murang presyo at mabilis na serbisyo ay may kapalit na paggawa ng tracker at store worker. Isa sa pinakamalinaw na argumento ni Lohr ay hindi hiwalay ang kagustuhan ng mamimili para sa mura, sariwa at laging available na pagkain sa kalagayan ng mga manggagawa. Tinutukan niya ang mga tracker at mga empleyado sa grocery kabilang ang karanasang malapit niyang nasaksihan sa retail na trabaho, sa transportasyon. Ang kita at seguridad ng driver ay maaring maipit sa gastos sa gasolina, maintenance, insurance, paghihintay sa loading dock, at mga kasunduang hindi pantay ang kapangyarihan. Kaya ang pagtingin sa tracker bilang independyenteng negosyante ay hindi automatikong nangangahulugan ng tunay na kalayaan o matatag na kabuhayan sa antas ng tindahan. Ang pag-stock, paglinis, paghawak ng perishable na pagkain, at pakikitungo sa customer ay mahalagang trabaho, ngunit madalas mababa ang kompensasyon at limitado ang seguridad. Lalong naging malinaw ang kahalagahan ng ganitong paggawa noong pandemya ng tawaging essential worker sa mga taong nagpapanatili ng daloy ng pagkain. Ngunit ang pagkilala sa pagiging essential ay hindi palaging sinasabayan ng mas ligtas na kondisyon, sapat na sahod o mas matibay na benepisyo. Hindi simpleng sinasabi ng aklat na may masamang individual sa bawat kumpanya. Sa halip, ipinapakita nito ang sistemikong pressure na magbawas ng gastos at magpabilis ng serbisyo. Dahil dito, ang tunay na tanong ay hindi lamang kung magkano ang binabayaran sa cashier o driver. Tanong din kung anong modelo ng retail ang kayang magbigay ng abot, kayang pagkain ng hindi regular na isinasakripisyo ang kabuhayan ng mga taong naghahatid at nagbebenta nito. Ikatlo, mula pangingisda hanggang bukid, inilalantad ang layo ng pinagmumulan ng pagkain. Hindi nakakulong ang pagsisiyasat ni Lohr sa loob ng supermarket. Sinusundan niya ang ilang produktong nagmumula sa pandaigdigang supply chain, lalo na ang pagkaing dagat at mga produktong agrikultural. Mahalaga ito dahil ang supermarket sa Estados Unidos ay nakadepende sa pagkain at hilaw na materyales mula sa iba't ibang bansa. Kapag mahaba ang pagitan ng mamimili at pinagmulan, mas hirap makita kung paano kinukuha ang produkto, sino ang nagtrabaho rito, at ano-anong kondisyon ang dinaanan nito bago makarating sa estante. Tinutukoy ng libro ang malulubhang anyo ng pagsasamantala, kabilang ang sapilitang paggawa na naiulat sa ilang bahagi ng pandaigdigang industriya ng pangingisda. Hindi ito dapat basahin bilang paghusga sa lahat ng mangingisda o lahat ng imported na pagkain. Ang mas mahalagang punto ay ang panganib na nalilikha ng opake na supply chain. Kapag maraming contractor, broker, exporter, importer at distributor, madaling kumalat ang pananagutan hanggang walang malinaw na may obligasyong sumagot para sa abuso. May kabuluhan ito sa Pilipinas, isang bansang kapuluan na may malaking sektor ng pangingisda at maraming manggagawang lumalahok sa pandaigdigang paggawa. Ipinapaalala ng aklat na ang murang pagkaing dagat o produktong may maayos na packaging ay hindi sapat na patunay ng maayos na kondisyon ng paggawa. Kailangan ang masusing traceability, mas mapagkakatiwalaang inspeksyon at pananagutan mula sa mga kumpanyang bumibili. Sa ganitong paraan, ang etikal na pagkonsumo ay hindi lang personal na pagpili, kundi usapin din ng regulasyon at kapangyarihan sa buong kadena ng supply. Ika-apat, pag-aaksaya ng pagkain ay bunga ng pamantayan sa itsura, sobrang inbentaryo, at maling pag-unawa sa petsa. Iniugnay ni Lore ang food waste sa paraan ng pagpapatakbo ng supermarket, hindi lamang sa kapabayaan ng individual na mamimili. Una, may pamantayan sa itsura ng prutas at gulay. Ang produkto na may kakaibang hugis, maliit na marka o hindi pantay na sukat ay maaring hindi tanggapin kahit ligtas at nakakain pa. Dahil mahalaga ang visual na presentasyon sa retail, ang itsura ay nagiging pamantayan ng halaga, kahit hindi nito laging sinasabi ang tunay na kalidad o sustansya. Ikalawa, ang inaasahan na mamimili na laging puno ang estante ay nagtutulak sa over-ordering at overstocking, lalo na sa madaling masirang pagkain. Ang walang laman na shelf ay pwedeng magmukhang pagkabigo sa serbisyo, kaya may insentibong maghanda ng higit sa malamang na mabibili. Ngunit ang sobrang produktong hindi na ibenta ay nagiging basura. Ikatlo, binibigyang pansin ng aklat ang kalituhan sa mga label ng petsa. Maraming mamimili ang nagbabasa sa mga sell by o best buy na label na parang tiyak na petsa ng panganib. Kahit ang kahulugan nito ay maaring kaugnay lamang ng kalidad o pamamahala ng inbentaryo. Hindi ibig sabihin ito na ang responsibilidad ay nasa supermarket lamang. May papel din ang bahay, restaurant, producer at pamahalaan. Ngunit mahalaga ang pagsusuri ni Lore dahil ipinapakita nitong may struktural na dahilan ang aksaya. Ang mas maayos na forecasting, pagbigay halaga sa imperfect produce, malinaw na date labeling at mas praktikal na donasyon ng ligtas na pagkain ay maaring magpababa ng sayang nang hindi ipinapasa ang buong sisi sa mamimili. Panghuli, ang mga label at pagpasok sa estante ay nagpapakita ng kapangyarihan ng malalaking retailer. Sinusuri rin ang The Secret Life of Groceries ang mga pangakong nakalagay sa packaging at ang mahirap na proseso ng pagbebenta sa malalaking supermarket. Ang mga salitang fair trade at free range ay nagbibigay sa mamimili ng pakiramdam na mas responsable ang isang produkto. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang sertipikasyon ay hindi simpleng garantiya na nalutas na ang lahat ng problema sa paggawa, kapakanan ng hayop o kapaligiran. May mga pamantayan at audit ang mga label, ngunit may limitasyon ang anumang sistema ng pagberipika, lalo na kung mahaba ang supply chain at hindi pantay ang impormasyon. Mahalaga rin ang pagtingin ni Lore sa maliliit na food entrepreneur na gustong makakuha ng shelf space. Hindi sapat ang masarap na produkto o magandang layunin. Kailangan nilang harapin ang negosasyon sa presyo, dami, distribusyon, packaging, promosyon at mga bayaring maaaring ipataw sa proseso ng pagpasok sa tindahan. Dahil mas malaki ang bargaining power ng retailer, maaaring mahirapan ang maliit na supplier na tanggapin ang mga kondisyon nang hindi nalalagay sa peligro ang negosyo. Ang dalawang usaping ito ay magkaugnay. Ang label ay bahagi ng paraan ng pagbebenta ng tiwala, samantalang ang shelf space ay bahagi ng paraan ng pagkontrol sa kung anong pagpipilian ang aktual na makikita ng publiko. Kaya hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pagtingin sa marketing claims, ngunit hindi rin nito inilalagay ang buong obligasyon sa mamimili. Ang mas makabuluhang pagbabago ay nangangailangan ng malinaw na pamantayan, independyenteng pagmomonitor at mas patas na ugnayan ng retailer at supplier. Bilang pagtatapos, mahalaga ang The Secret Life of Groceries para sa mga regular na namimili, estudyante ng food systems at labor studies, manggagawa sa retail at logistics. may-ari ng maliliit na food business at sinumang interesado sa ugnayan ng pagkain, paggawa at kapangyarihan sa negosyo. Hindi ito gabay na nagsasabing may isang perpektong tindahan o isang madaling listahan ng produktong dapat bilhin. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malalim na paraan ng pagtanaw sa supermarket bilang institusyong nakaaapekto sa mga manggagawa, supplier at kapaligiran. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglinaw sa mga tanong na maaaring dalhin ng mambabasa sa araw-araw. Saan nanggaling ang pagkain? Ano ang ibig sabihin ng isang etiketa? Bakit may sobrang daming produktong nasasayang? Paano nakaaapekto ang demand para sa mura at agarang serbisyo sa mga nasa transportasyon at tindahan? Hindi nito ginagawang sapat ang individual na pagbili bilang solusyon, kaya mas makatotohanan ang pananaw nito. Itinuturo nitong mahalaga rin ang pampublikong patakaran, pag-oorganisa ng manggagawa, corporate accountability, at mas malinaw na pamantayan sa supply chain. Namumukod-tangi ang libro kumpara sa ibang pagsusulat tungkol sa pagkain dahil hindi lamang ito nakatuon sa nutrisyon, restaurant, o personal na consumer choices. Gumagamit si Lore ng malapitang pag-uulat upang ikonekta ang retail floor sa truck, bukid, dagat, at pandaigdigang kalakalan. Ang tono nito ay masigla, ngunit hindi iniiwasan ang mabibigat na katotohanan. Dahil dito, ang supermarket ay hindi na basta pamilyar na lugar, kundi isang sistemang mas malinaw na nakikita at mas kritikal na nauunawaan. Kung gusto mong sumuporta Benjamin Lore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.